Visos mūsų nelaimės atsiranda todėl, kad mes nemokame būti vieni. La Bruyère'as. Kažkas apie vieną vokišką knygą gerai pasakė, kad lasst sich nicht lesen, ji nesileidžia skaitoma. Yra paslapčių, kurios nesileidžia atskleidžiamos. Žmonės naktimis miršta savo lovose, gniauždami dvasininkų rankas ir maldaujančiai žvilgsniai žiūrėdami jiems į akis, springdami baisiausiomis paslaptimis, kurios nenori būti atskleistos. Kartais dėja sąžinė užsiverčia savo ant pečių tokią sunkią naštą, kad ją galima nunešti tik į kapą, todėl visų nusikaltimų priežastys lieka paslaptyje. Neseniai vieną rudens vakarą sėdėjau prie pusapvalio stalo D kavinėje Londone. Prieš tai kelis mėnesius sirguliavau, tad dabar, sveikdamas ir po truputį atgaudamas jėgas, buvau puikiai nusiteikęs, apimtas jausmo priešingo nuoboduliui, nusiteikimo, kai esi nepaprastai imlus, kai nuo sąmonės tarsi nukrinta šydas kiboja sandai, ir įelektrintas protas pranoksta patį save, kaip gyvas bei nuoširdus Leibnico minčių dėstymas pranoksta betodairišką ir nenuseklę Georgijaus retoriką. Pats alsavimas man teikia malonumą, netgi natūralūs skausmingi pojūčiai džiugino. Jutau, kaip iš lėto, bet gyvai pradedu domėtis aplinkiniu pasauliu. Su cigarų dantyse ir laikraščiu ant kelių aš savo malonumui leidau beveik visą popietę. Įnikęs į laikraščio skelbimus, stebėdamas mišrią kompaniją salėje ir retkarčiai stebeilydamasis pro aprūkusi langą į gatvę. Gatvė buvo viena svarbiausių miesto arterijų, joje visą dieną knibždėjo žmonių, bet vakarui artinantis minė dar labiau ėmė aukti, ir kai užsidegė žibintai, dvi tirštos nenutrūkstamos srovės praeivių tekėjo palei duris. Šiuo paros metu aš niekad nebuvau taip sėdėjęs, todėl banguojanti žmonių galvų jūra pripildė mane netikėto ir nepatirto jausmo. Galiausiai lioviausi domėjęsis tuo, kas vyksta tavernoje, ir įsižiūrėjau į vaizdus už lango. Iš pradžių mano stebėjimai buvo abstraktus ir apibendrinantys. Akimis aprėpiau išsyk daug žmonių ir žiūrėjau į juos kaip į vieną daiktą, bet ilgainiui išvelgiau smulkmenas, ėmiau kreipti dėmesį į žmonių stotą, apsirengimą, išvaizdą, eigastį, veidus ir jų išraišką. Dauguma praeivių man atrodė labai dalykiški ir savimi patenkinti, sakytume, jie galvojo tik apie tai, kaip greičiau prasmukti pro spūstį. Antakiai suraukti, akis žvitrios, stumtelėti kitų praeivių tokių kaip ir jie nesierzindavo, o pataisę drabužius skubėdavo tolyn. Netrūko ir tokių, kurie neramiai blaškėsi tai į vieną, tai į kitą pusę. Įraudė mostagavo rankomis ir kalbėjo su savimi tarytum, toje žmonių maišalinėje būtų jautėsi baisiai vieniši. Kuomet kelia jiems pastodavo kliūtis, jie staiga liaudavosi bambėję, dusik smarkiau imdavo mojuoti rankomis ir nutaisė meilį kaujamą, bet nieko nesakančią šypseną, laukdavo, kol žmonės praeis ir kelias vėl bus laisvas. Stumtelėti pašonin, jie puldavo lankstytis prieš kaltininkus ir atrodydavo visiškai sutrikę. Šiaip, tuo dvi grupės praeivių mažai ko viena nuo kitos skyrėsi. Apsirengėjai buvo, kaip sakoma, padoriai, žinoma, tai pirkliai, bajorai, advokatai, krautuvininkai, biržos makleriai, aristokratai ir miesčionys dikadoniautojai bei žmonės užsiėmę savojų verslų, paskendę savo rūpešiuose, jie manęs nelabai domino. Tarnautojų padermė krito į akis. Joje išskyriau dvi grupės. Čia buvo jaunesnieji tarnautojai iš reiksmingai besireklamuojančių firmų. Jauni džentelmenai, standžiai aptemptais durtiniais, baltais pusbačiais, gerai suteptais aliejumi plaukais ir paniekinamai iškreiptomis lūpomis. Palikime ramybėje jų dabitišką aprangą ir manieras, kurias nerandant geresnio žodžio galima būtų pavadinti kontorizmu. Tai tiksli kopija to, kas prieš dvejus ar trejus metus buvo mados viršūnėje. Jie stengiasi atrodyti kaip tikri ponai, o tai, mano galva, geriausiai apibūdina šiuos žmonės. Vyresniųjų tarnautojų padermė iš solidžių firmų arba patikimus vaikinus buvo sunku su ko nors supainioti. Atpažinti juos galėjai iš juodų arba rudų švarkų bei patogiai pasiūtų kelnių, baltų liemenių ir baltų kaklaraiščių, plačianosių tvirtų batų, storų kojinių arba blauzdinių. Visi buvo pliktilėje, o jų dešiniosios ausys keistai atvipusios, nes nuolat laikydavo rašiklį. Pastebėjau, kad skrybelės jie visuomet dėvėdavo arba nusimdavo abiem rankom ir nešiojosi senovinius laikrodžius su trumpomis auksinėmis grandinėlėmis. Tad atrodė, jie kuo garbingiausiai, jeigu taip atrodyti apskritai yra įmanoma. O čia ir daugybė reiksmingai apsirengusių jaunuolių, kuriuos iš karto teisingai priskyriau aukštos klasės kišenvagiams, plūste užplūdusių didmiesčius. Žiūrinėjau tuos ponus susidomėjęs ir niekaip negalėjau suprasti, kaip tikrieji džentelmenai gali juos palaikyti džentelmenais. Juos išsik išduoda pernelyg platus rankogaliai ir be galo atviri veidai. Lošėjus, kurių taip pat pastebėjau ne vieną, atpažinti galėjai dar lengviau. Jų rūbai buvo įvairūs, nuo apsivilkusio velvetinę lemenę ant priešios sukčiaus, pasidabinusio spalvingą kaklaskarę, auksinę grandinėlę ir juvelyrinio darbo sagomis, iki griežto be jokio papuošalo dvasininko abito, mažiausiai galinčio sukelti įtarimą. Bet visus juos išdavė patamsėję veidai, rūškanas žvilgsnis, pablyškusios kietai sučiauptos lūpos. Atskirti juos galėjai dar iš dviejų ypatumų. Apdairiai tylaus balso ir kiek labiau nei kitų žmonių atsikišusio nykščio. Tarp šių sukčių dažnai išvysdavai maišantis kitokio plauko tipų, tačiau visi kartu jie buvo to paties lizdo paukščiai. Galima būtų juos vadinti džentelmenais pelnančiais duoną savo sumanumu. Atrodė, kad savo grobioje tyko pasidalyje į du batalionus – pošeivų ir kareivių. Pirmųjų skiriamasis bruožas buvo ilgos garbanos ir šypsenos. Antrųjų – kilpoti švarkai ir niūrios grimasos. Kaip sakoma, lipdamas žemyn padorumo laiptais, radau dar tamsesnių ir giliau užslėptų dalykų savo apmąstymams. Mačiau prekijus žydus, kurie visą savo išvaizdą rodydami nusižeminimą žaibavo į šalis savo reališkomis akimis. Įmitusius profesionalius duoneliautojus, rūščiai žvilgsniai žvelgiančius į tikruosius elgetas, kuriuos vien skurdas pastumėjo į naktinės labdaros paieškas. Nusilpusius į vaiduoklius panašius luošius, kurios savo ranka jau buvo paženklinusi mirtis. Jie, svirduliuodami trainiojosi po minę, maldaujančiomis akimis žiūrėdami kiekvienam į veidą, tarsi ieškodami atsitiktinės užuojautos, prarastų vilčių. Kuklės merginas, po ilgos darbo dienos grįžtančias namo, kur jų nelaukė džiaugsmas. Greičiau su ašaromis akise, negu su pasipiktinimu jos traukdavosi nuo įžulių akiplėšų žvilgsnių, kurių negalėjo išvengti.